Znotraj slovenistike sem iskala temo, ki je čim manj raziskana, da se ne bi ponavljali in da bi ugotovili kaj novega. Slovenci v zamejstvu in po svetu so pa zagotovo vedno, vedno aktualna tema, sploh ko gre za oddaljene naselitvene otoke, kot je recimo Kanada, in se v njih ve izredno malo. V Torontu sem živela 2 leti, bila je odlična izkušnja, prav tako govoriti in uporabljati slovenski jezik v Torontu, kjerkoli se le da, to je neprecenljivo. V skupnosti sem se hotela vključiti v njeno delovanje na čim več različnih področjih, da bi skupnost sploh spoznala, da bi o njej lahko čim več napisala o pristnih rezultatih, kaj se dejansko tam dogaja. Bila sem urednica osrednje revije za Slovence v Kanadi Glasilo, učila sem v slovenski celinski šoli v Torontu in pa izredno sem tudi ponosna na to, da sem spodbujala rabo slovenskega jezika v zadnje ohranjeni slovenski trgovini. Ne, tudi to je bila izredno zanimiva izkušnja. Lažje je bilo izbrati takšno bolj preprosto lokacijo v primerjavi z slovensko banko, ne, kjer se govori o privatnih finančnih zadevah. In kakor hitro so odzdravili za dober dan, sem jih kar postregla v slovenskem jeziku, sproščenem okolju in tako so sem jih definitivno spodbujala, da so uporabljali slovenščino, ne, ker na to rabo dejansko kar pozabljajo. Angleščina je enostavno lažja.
Ugotavljate tudi, kakšno je stanje in priporočate določene smernice, kako bi ta pripadnost slovenstvu bila in se ohranila?
Tako je. V svoji doktorski disertaciji sem si zamislila model, kako sploh dejansko preučevati slovenske skupnosti na institucionalnem nivoju. V prvem delu disertacije, v drugem pa sem se osredotočila na 3. in 4. generacijo Slovencev v Torontu in se posvetila delu v slovenski izseljenski šoli, kjer sem prav tako razvijala načrte, kako najuspešneje izvajati pouk v prostovoljni šoli, kjer ni učnega načrta.
Ali te vaše smernice že uporabljajo in kako uspešne so?
Tako je, v selinski šoli v Torontu so bile predane v obravnavo delovne skupine za kurikulum in mislim, da.
Kaj pa na kulturnem področju, recimo pri otrocih, pri folklori, pri petju in podobnih zadevah, kako tam z uporabo slovenščine?
Tako je, slovenstvo se najbolj ohranja, najbolj obširno v plesu, v folklori, tudi v petju. Prevladuje pa na vajah seveda angleščina.
To tudi pri starejših recimo opažate?
Tako je, tudi pri starejših. Navajeni so uporabljati jezik okolja, no. In tudi, če ga še tu in tam vladajo slovenski jezik, da dosežejo čim širšo ciljno publiko, uporabljajo jezik okolja angleščino.
Omenili ste sodelovanje pri časopisu, pri Glasilu. Kaj pa recimo pojavljanje slovenščine v drugih medijih? Imajo radijsko oddajo, imajo kakšno, ne, so na socialnih omrežjih, na Facebooku, imajo kakšne skupine?
Tako je. Izredno moram poudariti pomen slovenske oddaje Radija Glas v Torontu, zaradi tega, ker so edini, ki po tolikih letih še vedno ustrajajo in vodijo program izključno v slovenskem jeziku. Tega si recimo pri Glasilu nismo mogli privoščiti in da bi dosegli čim širšo ciljno publiko, smo se odločili, da bo revija dvojezična in poskušamo držati enakomerno razmerje med obema jezikoma.
Kaj pa Facebook in podobne zadeve?
Te zadeve so pa precej nove in aktualne, še posebej med mladimi. Povezuje mlade med seboj v Torontu in pa mlade z mladimi v Sloveniji, kar je izrednega pomena.
Ali je potem morebiten obisk Slovenije zanje pomemben za to, da se bolje naučijo slovenščino, da jo uporabljajo tudi v praksi?
Moram žal zanikati tole, namreč, čeprav imajo trden namen uporabljati in vaditi slovenščino v matični domovini, smo Slovenci vedno priskočimo nasproti z angleščino. Vedno, vedno, vedno. Tako da so že kar navajeni, da so že kar komod, da bo z angleščino tudi šlo. Ne?